Velkommen til Den Varme Linje. Som opvarmning til dette års årsmøde har vi åbnet for Den Varme Linje. En antropologisk hotline, hvor vi snakker om nogle af de dilemmaer, faglige fortvivlelser og forandringer, som vi alle sammen møder i vores antropologiske livscyklus. Som optakt til vores kommende årsmøde om varme, håber vi, at den her varme linje vil nå ud til alle og plante en varm følelse af fagfællesskab, inden vi mødes til årsmødet den 14. april. Vi vil med et lille panel af antropologer i løbet af 3 episoder samle os om 3 forskellige spørgsmål, som mange af os støder på gennem vores liv, uddannelse eller arbejdsliv med antropologi. I panelet er lektor emeritus på Institut for Antropologi på Københavns Universitet, Inger Sjørslev, ekstern lektor og administrerende direktør i konsulentvirksomheden Gemeinschaft, Iben Fogh Saxe, og Lars Richard Rasmussen, der er studieadjunkt og underviser på Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Jeg hedder Anna Thyssen og er antropologistuderende på Københavns Universitet, og ved siden af mig har jeg Maria Aarup, en dejlig veninde og medstuderende, og vi sidder her som repræsentanter for Antropologforeningen. Ja, så er vi tilbage igen på Den Varme Linje, og vi har endnu et interessant og dilemmafyldt spørgsmål. Det handler om karrierebane og karriereskift. Og det vi godt kunne tænke os at stille til vores 3 paneldeltagere, det er et spørgsmål om, hvordan man vælger at skifte antropologisk interesse eller fagfelt. Jeg ved ikke, hvem der vil starte. Lars, har du et bud på dette?
Mit bud er helt enkelt meget kort. Det er, tag mulighederne. Gør det, der viser sig, spring ud i det. Får du et tilbud om et eller andet, do it. Altså, du kan som regel springe fra igen. Tag mulighederne. Det tror jeg har været meget sigende for min sådan en karrierevej, hvor jeg startede i det private, også ud fra noget af den baggrund, jeg havde, før jeg startede på antropologi. Så sprang jeg videre til DSB og det private, og så fik jeg noget job herinde, og så viste sig den her stilling her, og der har ikke været nogen stor forblommet karriereplan. Karriereplan, det var, at jeg skulle lave udvikling i Afrika. Det har jeg så gjort sådan aktivistisk ved siden af i en del år.
Spændende. Jamen, jeg kan fuldstændig tilslutte mig, springe ud i det og acceptere, at livet er fuld af tilfældigheder. Men jeg har lyst til at tilføje, muligvis er det overflødigt, muligvis er der ikke nogen, der tænker sådan. Jeg tvivler nu på, jeg kunne godt forestille mig, at nogen gjorde. Altså, lad være med at tænke karrieremæssigt på dine speciale interesser. Følg dine interesser, når du laver dit speciale. Tag til Ny Guinea, hvis du gerne vil til Ny Guinea, eller Australien, eller Sydamerika, eller Vestafrika. Selvom du er sikker, måske mener, at du helst vil have et job i Danmark. Lad være med at tænke direkte på karriere, når du vælger interesse, altså faglig interesse. For det første, så tror jeg ikke, man kan planlægge på den måde, ret tit, der kan næsten aldrig. Og for det andet, så synes jeg også, at det er meget vigtigt at fastholde fremmedorienteringen i faget. Så det er rigtig godt at vide noget om Vestafrika, selvom du skal arbejde i en kommune i Østjylland og så videre. Men hvis jeg ser på min egen karriere, som egentlig ikke er nogen særlig sådan karriere, fordi det netop har været gået lidt i forskellige retninger, så lever det helt op til det, Lars siger. Tag, hvad der byder sig. For jeg... det bliver for lang en historie, hvis jeg skal fortælle det hele. Men jeg fik en chance på Nationalmuseet, og der kom jeg en slags mesterlærer, som det første, jeg lavede, efter at have været studerende på Nationalmuseet. Så blev jeg ansat som museumsinspektør. Og det blev af nogen dengang, der i 80'erne, betragtet som en livslang karrierevej. Det blev det ikke for mig. Og det var måske et sted, hvor jeg traf et valg. For den stilling, jeg havde, blev nedlagt. Altså, det var noget med penge, ikke? Og finansloven og så videre, som vi jo kender det. Så der skulle være færre etnografer, men til gengæld skulle der være flere mediefolk. Så min stilling blev nedlagt. Jeg skulle ikke mere være etnograf, men jeg blev tilbudt at fortsætte som medieperson. Altså ikke sådan journalistisk, men udvikle billedmedier. Og det sagde jeg nej tak til. Det var nok lidt dristigt, men jeg havde ingen børn, jeg skulle forsørge, og jeg havde ikke noget. Jeg havde kun studiegæld, jeg havde ikke købt et parcelhus, jeg skulle betale af på. Så jeg valgte sådan en frihed og en faglig frihed i stedet for. Det kan jeg godt forstå. Hvis jeg ikke havde gjort det, ville jeg også have været forståeligt, ikke? Men det gjorde jeg, og det gik alligevel. Det gik alligevel. Så var der nogle år, hvor jeg var lidt konsulent og ekstern lektor og lavede lidt forskellige ting. Men holdt fast i faget. Og så lykkedes det mig at komme ind i det igen. Først som stipendiat. Der var ikke noget, der hed PhD dengang. Og det førte sig heller ikke til nogen fast stilling, hvad jeg også tog rimelig roligt. Så fik jeg tilbudt noget i Aarhus. Så passede det ikke i mit privatliv at flytte til Aarhus, så det måtte jeg hellere lade være med. Men jeg fik tilbudt noget i en NGO. Og så derfor arbejdede jeg nogle år i UGIA. Og så var der et lille mirakel, som I kan høre om en anden gang, måske hvis nogen er interesseret, men så endte jeg alligevel med at blive lektor på Institut for Antropologi i København. Og der er selvfølgelig meget held, også lidt flid og lidt mere arbejde om søndagen og sådan noget, at få skrevet nogle artikler. Men der er ikke meget af det her, der har været planlagt. Og det er gået alligevel. Også selvom jeg i hvert fald én gang har sagt nej til en pension for resten af livet på en prestigefyldt institution.
Så fejre tilfældighederne på en måde, men også at tage nogle valg.
Ja.
Ja. Iben, er det noget du er det også noget du genkender?
Ja, bestemt. Mm. Mit arbejdsliv har jo indtil videre været væsentligt kortere, så den lange røde tråd imellem alle tilfældighederne er noget sværere at optegne. Men nu arbejder jeg med byudvikling. Det var en tilfældighed. Jeg søgte praktik. Gemeinschaft ville have mig. Så jeg startede der. Det gik godt. Så jeg var meget der, også under mit studie. Så overtog jeg Gemeinschaft i 2018 eller 19. Det kan jeg ikke lige huske. Da den stiftede direktør skulle på pension. Så drev jeg biksen videre. Jeg har aldrig haft en drøm om at være selvstændig, ej heller direktør. Men jeg havde ikke lyst til at være direktør, men min revisor sagde, at nogen skal jo være det, og det er dig, der ejer virksomheden, så det giver mening, at du tager den. Jeg synes, det var overvældende, jeg var 29. Og så gjorde jeg det i nogle år, og så nu har jeg taget Gemeinschaft med mig ind i COVI. Det var et meget aktivt valg. Jeg havde lyst til meget stærkere tværfagligt samarbejde med ingeniører og arkitekter. Så det var meget aktivt, og det er også gået godt. Så de to store skifte i mit liv arbejdsmæssigt, det ene er en tilfældighed, at jeg endte med at arbejde med byudvikling. Det andet var et valg om, at Gemeinschaft skulle med ind i COVI. Begge dele er gået fint. Så både netop tilfældigheder og når man søger noget aktivt, det kan jo både gå godt og skidt. Som regel går det jo godt.
Jeg kommer til at tænke lidt på noget, jeg oplever blandt mine medstuderende. Håber, at de er enige med mig, hvis de lytter med derude. Men noget, vi taler om, er meget det her skift fra bachelor til kandidat, hvor vi fornemmer, der skal tages et stort valg. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om I havde det på samme måde, da I læste jeres kandidat. Var det en stor beslutning for jer, om man skulle gå sundhedsantropologisk geveje, eller om man skulle gå i visuel antropologi, eller noget tredje?
Vi sidder altså med
ryster på hovedet. Alle ryster på hovedet. Okay, det er jo interessant.
Nej, slet ikke. Jeg sad og ventede og glædede mig til at høre, hvilket valg det var, der skulle træffes, for jeg kunne slet ikke genkende den der med, at der skulle træffes et stort valg. Interessant, at det er sådan, I oplever det.
Ja, og du sagde også før, Inger, at det ikke var noget, du tænkte over, da du skrev speciale, for eksempel. Altså, at der ikke var en plan, der ligesom, hvor du skulle få det til at lykkes med det projekt.
Overhovedet altså. Ikke. Jeg begyndte på adskillige forskellige specialer, og det tog rigtig lang tid at blive færdig, fordi jeg lavede andre ting også. Blandt andet derfor. Men da jeg endelig fik job, så fik jeg det på noget andet end mit speciale.
Jeg kan godt forstå, at studerende har det, som du beskriver, Anna. Og jeg tror også, at tiderne har ændret sig en lille smule. Der er mere på spil, end der måske var tidligere. Når jeg kigger tilbage, jeg tror, det er næsten ingen, jeg kender, der uddanner antropologer med en eller to undtagelser, der har fået arbejde på deres speciale. Indtil arbejder inden for det emne. Der sidder måske lige et par forskere her og der, som er gået videre med, hvad de også lavet i deres speciale.
Altså brug dog den der studietid til at dyrke jeres interesser. Det andet skal nok gå. Jeg ved godt, det er rigtigt, tiderne er anderledes nu. Og man kan ikke sammenligne med gamle dage. Det kan godt være, det er strammet til på nogle områder. Men jeg tror ikke, det er strammere, end at man godt kan udnytte den der studietid til at gøre det, man som ens interesse byder ind. Og så stole på, at det nok skal gå alligevel.
Absolut, men jeg vil alligevel supplere med vigtigheden af et studiejob. At det betyder noget. Det er også det, vi kan se, når vi kigger på undersøgelserne over dimittentledighed. Det betyder noget at have et studiejob. Og det er ikke for at sætte en stress i de studerende, men måske man kan tænke det sådan, at man studiemæssigt lader sig optage af sine faglige interesser, og så forsøger at finde sig et studiejob. Og det behøver ikke nødvendigvis at igen at være et studiejob, der giver adgang til the golden ticket, og det så er hele karrieren lagt. Det handler også enormt meget om at lære at være på arbejdsmarkedet, lære hvad det vil sige at have et arbejde. Så i den forstand kan studiejobbet godt være en måde at måske dulme lidt af den der nervositet for valget i forhold til ens faglige interesser, fordi vi kan se, at det betyder meget at have et studiejob, så der kan man måske gøre en lille indsats, uden at der går stress i den, men, eller at man føler sig presset, men det er i hvert fald en måde at måske tage toppen af den der, sådan, hvad skal der ske, og det hele det bliver så endeligt fra bachelor til kandidat, fra kandidat til færdiguddannet. Det er den ene ting. Og så har jeg også lyst til at sige, at for mig har det hjulpet at ikke at tænke i karriere, men at tænke i arbejdsliv. Lad os prøve at hive det lidt ned, og ikke tale om, at vi skal planlægge os selv en karriere. Det er, forstå mig ret, bare et arbejdsliv, som skal være godt, og det skal være meningsfuldt, og vi skal være glade for vores arbejde, og vi skal omgive os med mennesker, som vi skal selv bidrage til trivsel på arbejdspladsen osv. Men vi behøver ikke at tale om karriere. Det bliver måske en lille smule pres, hvis det er sådan, man skal opleve det, men altså et arbejdsliv, det er ligesom til måske at... Jeg kan i hvert fald bedre selv være i termen arbejdsliv end termen karriere.
Mm. Nu har jeg lige lyst til også at... Nu sagde du det med studiejob, og du fortalte lige, at du var i praktik hos Gemeinschaft og fortsat der. Lars over for mig var min praktikvejleder, og Maria, som også er studerende, ligesom jeg er, har også været i praktik, og det er jo en måde, jeg tror, vi tit har talt om, har været en måde for os virkelig at bryde lidt... Stik lidt til den der irriterende snak, der nogle gange er om, at det skal være så stort et valg. Maria, du var rigtig glad for din praktik. Det var jeg egentlig også. Men jeg tror egentlig, jeg kom til at stå i en situation, hvor det ikke var det, jeg skulle lave for evigt. Og det er jo også en sund erkendelse. Men også lidt hårdt i momentet. Og det var der, jeg gerne ville hen. Om jeg sad i sådan en situation, hvor I troede, det var den her måde, jeg troede, at mit ansvar... antropologiske virke skulle være, og så fandt man ud af, det tror jeg måske ikke, det skal være alligevel.
Absolut. Ja. Som jeg nævnte, altså, jeg tænkte udvikling. Det kunne både være NGO'er, og det kunne i virkeligheden også være Danita. Og jeg prøvede det af. Jeg fandt ud af, at jeg har slet ikke temperament til at arbejde med udvikling. Jo, som aktivist, der er det fint, men jeg kunne simpelthen ikke forestille mig at skulle arbejde med det samme hver dag ind og ud, og ikke se nogen forandring. Fordi udvikling er virkelig en langsom, langsom proces. Og det fandt jeg ud af til mig mangsmæssigt, det kunne jeg slet ikke. Jeg var i praktik, og jeg arbejdede faktisk også på den danske ambassade i Pretoria. Jeg tror, jeg næsten kom op på 2 år. Jeg var lang tid i Sydafrika, lavede feltarbejde og arbejde. Jeg fandt ud af, at nej, jeg skal heller ikke arbejde i udenrigstjenesten. Jeg fungerer ikke særlig godt i bureaukrati og formaliteter. Så en stor del af de ting, jeg faktisk beskæftigede mig under min studietid, gjorde egentlig, at jeg røg i en anden retning.
På en måde er det jo betryggende at høre, at man skal lade sig overgive. Men kunne man også godt udfordre den lille smule ved at sige, at altså, når man står i den situation, er det virkelig så nemt at overgive sig? Har I nogle tanker om det?
Ja, jeg forstår det nu også ud fra det, vi lige hørte fra dig, Lars. Man vælger noget fra, ikke? Altså, man er ikke retningsløs. Det har jeg heller ikke selv været. Så det her med at følge tilfældighederne, eller tage de muligheder, der viser sig, det har sine begrænsninger. Og man skal måske have et vist mod og en vis selvindsigt for at kunne vælge noget fra, og så stole på, at skæbnen nok bringer en lidt mere i retning af det, man gerne vil. Altså for mit eget vedkommende var jeg ikke så ked af at blive fyret fra Nationalmuseet, som folk omkring mig synes, jeg skulle være. Ikke fordi jeg ikke kunne lide arbejdspladsen, det kunne jeg godt, men jeg befandt mig ikke helt godt i det. Det var ikke et bureaukrati, men det var sådan en meget stor institution, lidt træ i det, ikke? Og jeg savnede noget med en mere forskningsorienteret komponent, altså noget mere direkte ind i mit eget fag. Og det fik jeg så også alligevel, men der blev valgt noget fra, og der var bestemt en retning i det. Jeg ville virkelig gerne være etnograf-antropolog med det indebærer også at være på et universitet.
Jeg kan godt tænke, om det i høj grad også handler om at kunne stole på, at man godt kan vælge nye ting til, fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man gerne vil bevare den her nysgerrighed, men måske handler det om at frygte at tage et valg om noget, fordi man er bange for, hvad man så ikke. Den helt klassiske FOMO, fear of missing out, eller fear of altså, at tage et valg, der så gør, at man ikke kan lave det om igen. Og har I nogen tanker om det?
Altså, der er noget underligt ved jer unge. I tror, at livet er kort. Det er det ikke. Det er faktisk ret langt. Man kan godt nå at vælge om, og man kan nå mange forskellige ting. Jeg ved ikke, hvad det er, hvem der har puttet det i jeres drikkevand. I tror, at når I har valgt én gang som 25-årige, så hænger I på den resten af livet. Det gør man altså ikke.
Inger var hurtigere. Ja, jeg vil bare sige, at vi skal arbejde ret lang tid. Altså, jeg er kun, jeg tror, 5-6 år inde i mit arbejdsliv. Der er lang tid tilbage. Jeg tænker ikke, at jeg kommer til at arbejde med byudvikling om 10, 15, 20 år. Så man kan naturligvis godt vælge om. Jeg kan godt forstå, at det virker voldsomt, når man står i det. Men jeg vil også sige, nu sidder vi og snakker om, at man skal bare lade sig følge sine faglige interesser, og man tilfældighederne skal råde osv. osv. Jeg synes også, det må være helt okay, hvis man er en af de studerende, som faktisk har et klar opfattelse af, hvad man gerne vil. Det kan meget hurtigt blive illeset, måske særligt i de her sådan lidt løse venstreorienterede kredse, som vi nu snakker om, hvis man er sådan forholdsvis en tydeligt målrettet. Der er jo studerende, som siger, at jeg ved, at jeg vil ind og arbejde med sundhedsantropologi, og derfor så tager jeg en praktik, og derfor så tager jeg alle de kurser, der handler om det osv. Det er også godt. Det må også handle om, det må også være et temperamentsspørgsmål. Altså simpelthen bare, hvad er man som person? Er man til at gå direkte head on og have det fint med fravalget, eller har man behov for at undersøge lidt forskelligt? Godt, så skal man jo gøre det.
Ja, altså grundlæggende. Vær nysgerrig og ture. Og så også tro på, at når man får et arbejde, den arbejdsplads vil en, og er med til at udvikle en på alle mulige forskellige måder. Og det er de fleste arbejdspladser, altså. Vi har et rimelig sundt arbejdsmarked i Danmark, selvom måske mange antropologistuderende ikke tænker, det er sådan. Men det mener jeg faktisk, at det er.
Skønt. Snakken, den går jo. Men det gør tiden også, så tror vi runder af her og siger stort tak for tredje gang til vores fantastiske paneldeltagere, Inger, Lars og Iben. Tak fordi du blev med igen.
Selv tak.
Selv tak.
Mange tak for, at I har lyttet med. Vi håber, at I er blevet varmet en lille smule op til vores årsmøde, som i år løber af stablen den 14. april. I kan se al information om, hvordan I tilmelder jer på vores Facebook-begivenhed. Vi glæder os meget til at fortsætte snakken der. Husk også, at I kan blive medlem af Antropologforeningen og følge vores sociale medier. Og igen, tusind tak til Inger, Lars og Iben for den gode, varme snak. Dette var den sidste episode med panelet i denne omgang af Den Varme Linje. Vi håber, at I vil lytte med næste gang.